Tänään jätämme jäähyväisiä radiopersona, pääselostaja professori Unto Miettiselle ja muistelemme häntä perheen, impivaimon sekä lasten Annen, Pirkon ja Markun kesken. Myös radiopersona Unto Miettinen itse kertoo muistojaan radiouran varrelta ja elämän pitkospuilta.
En voi olla lämmöllä muistelematta sitä varsin alkuaikaa vuonna 1946 syksyllä, kun olin suht nuori radiotoimittaja. Minähän tuli lokakuun yksi päivänä radion palvelukseen. Siinä sitten 1946 syksyllä radion viihdepäällikkö Antero Alpola lähestyi minua ja sanoi, että kuule Unto, kun sulla on tuommoinen nyyhky ääni, niin kukaan ei voi uskoa, että sinä valehtelet. Etkö alkaisi tehdä meille apriliohjelmia? Ja tämähän aihe kiinnosti minua, ja kun osastopäälliköllä kirjailija Erkki Valalla ei ollut mitään sitä vastaan, niin ihan minä tein sitten muistaakseni kymmenkunta tämmöistä aprilliohjelmaa. Siihen aikaan me olimme hyvin monipuolisia. Minäkin näyttelin joissakin kuunnelmissa. Minä hoidin kerran Markusselä lasten tunnin, kun Markusselä sairastui. Olin Mirritädin tuuraajana muutaman kerran hänen lastenohjelmassaan ja olin urheilureportterina. Ensimmäinen matka oli Tatra-vuoristossa hiihtoselostajana ja niin poispäin. Se ei ole hyvä, että siis hajottaa itseään ja kuvittelee olevansa hyvä millä alueella tahansa, mutta jotakin piti yrittää. Ja ehkä tämä nyyhkyääni vaikutti siihen, että pystyy myöskin aprilliohjelmia tekemään. Muistan muun muassa tuommoisen ohjelman, jonka nimenä oli Musta valo, eli pimeän lamppu. Oli mukaan keksitty lamppu, joka pimentää valoisan tilan, ja sitten sovellutettuna esimerkiksi taskulampuun, niin aurinkoisella uimarannalla esimerkiksi siinä hauskasti sai pimeän, täysin pimeän mustan kohdan, joka tietysti herätti kiinnostusta kuuntelijoissa, että tuommoinen taskulampu pitää saada, ja mulle tuli paljon soittoja, ja sitten, että missä näitä myydään. Suurin yllätys tietysti minulle oli se, että kun tämä ohjelma meni ulos, minä olin kotonani täällä ja kuuntelin hyvin harvoin siis sellaisia ohjelmia, joiden kanssa on kovin paljon käyttänyt aikaa ja hionut niitä, niin ei jaksa enää kuunnella itse, vaan antaa mieluusti oman perheen kuunnella. Oma perhe kuunteli sitä, mutta sitten soi puhelin kesken ohjelman ja minä nostan sen korvalleni ja sieltä kuuluu tämmöinen ääni. Täällä on kapteeni Virtanen puolustusvoimista, hyvää iltaa. Toimittaja, minä ihmettelen, missä olisi tuollainen niin kuin kollegiaalisuus. En ole saanut mitään tietoa tästä pimeästä lampusta ja mustasta valosta ja odotan kauhulla soittoja kenraalilta. Kapteeni, missä on paperit? Sillä minä vastaan kaikista teknisistä keksinöistä puolustusvoimien kannalta. Ja silloin minusta aivan semmoinen niin kuin jonkunlainen kutina tuolla selkäpissä tuntui, että minä siis pystyin todella tällä nyyhkyäänellä pettämään ehkä maan parasta asiantuntijaa. Ja minä hänelle sitten vaan sinä sanon, että kapteeni, että kuunnellaan tämä ohjelma loppuun ja palataan sitten asiaan. Joka ohjelma loppuun sitten Antero Alpola sijoitti jonkun naurulevyn tai ja niin poispäin, josta sitten selvisi tietysti, että tämä on aprilliohjelma. Yksi tämän tapainen ohjelma oli muun muassa Leppävaaran paljaskallio-ohjelma. Siis oli mukaan vuosisatoja, ehkä vuosituhansia ihmetelty, että korkea kallio kumpu siellä Leppävaarassa lähellä Helsinkiä ei koskaan sieltä laeltansa peity lumella eikä jäällä, vaan se on aina paljaana jostakin syystä, kovimmillaan pakkasilla. Alettiin tutkia ja mukaan löydettiin sieltä sitten semmoinen kuuma rikkivesilähde. Ja kun minä reporterin alan tutkia tätä asiaa, kävin asiantuntijasta asiantuntijoiden puheilla, niin selvisi, että sillä on aivan tavaton merkitys. Muun muassa Helsingin kaupungin tekninen johtaja totesi siinä, että tällä on esimerkiksi Helsingille sellainen merkitys, kun Leppävaara on tuossa 10 kilometrin päässä, että kaikki keskuslämmityspatterit tulevat katoamaan talojen kellareista sen johdosta, että se kuuma rikkivesi sen jälkeen, kun sitä on kylpylöissä käytetty, siellä sinne muodostuu siis tuommoinen kurorttialue aivan niin kuin Keski-Euroopassa, Tšekkoslovakiassa ja muualla. Se johdetaan tänne Helsingin kaupungin taloihin, näihin lämmityspattereihin, ja se lämmittää koko kaupungin. Sitä paitsi sinne muodostuu semmoinen valtava, suuri, keinotekoinen tällainen kasvihuoneverkosto, koska aivan niin kuin Islannissa käytettäisiin tätä kuumaa vettä tällä tavalla hyväksi. Kerran oli sellainen muka reportaasi sitten lentonäytös Malmin lentokentällä. Me yhdessä Pekka Tiilikaisen kanssa teimme tätä, ja molemmat olemme siinä äänessä. Ja yhtäkkiä sitten minä muka tartuin koukkaavan lentokoneen pyöriin kiinni ja nousen tietysti sinne yläilmoille ja Pekka huutaa, että hyvää kaveria viedään ja nyt puto ei, sai pikkusorvella kiinni ja roikkuu siellä ja niin poispäin. Minä yleensä varoitin esimerkiksi äitimuoria ja isäukkoa, että tämmöinen tulee, että se ei ole totta, vaan se on leikkiä, mutta eivät hän kaikki sitä tienneet. Ja äiti sitten kertoo jälkeenpäin, että kun se ohjelma oli menossa, niin isännöitsijän rouva soittaa, että kuinka te laskette poikaan, että tuollaisia temppuja tekemään, että me olemme tunteneet Untoon pikkupojasta lähtien, se oli tuossa Brahenkatu 13. Ja mun mieheni sai sydänkohtauksen kesken tämän ohjelman ja vietin ambulanssilla nyt sairaalaan, että olisitte nyt edes varoittaneet meitä, että kyllä on kamala paikka. Ja sitten äiti tietysti koitti rauhoittaa, että se oli aprilliohjelma, että olisitte kuunnelleet loppuun, niin täti sanoi, että mitenkäs sitä nyt sitten voitiin välttää, kun mies kesken kaiken sai sydänkohtauksen. Tämä musta valo, pimeän lamppu, oli teon alla. Siinä monteerasin, tein montaasia, siis viimeistelin tätä ohjelmaa, niin kuinka sattuikaan, niin tämä Metsäradion toimittaja Leo Ahonen, nykyinen tohtori, maat- ja metsätohtori, meni siitä ohitse ja kuuli, että minä teen tällaisesta jutusta ohjelmaa, ja hän kyseisi, että mitä? Oletko sinä keksinyt tuollaisen pimeän lampun? No kun oli aprillipäivä, niin minä ajattelin, kai Leoakin sitten voi narrata, mä olen. No oletko sä saanut jotakin rahaa siitä? Mä sanoin, että en virallisesti, mutta herra Jumala, minä menin tuonne Airamiin käymään ja 2 000 000 työnsivä taskuun, ei mahtunut yhteen taskuun, piti jakaa sitten useampiin taskuihin, niin kuin jonkunlaista tämmöistä pimeää rahaa, en minä tiedä mitä ne tarkoitti, eivät puhuneet mitään työnsivät rahaa. Ja Leo rupeaa repimään tukkaansa ja sanoo, että kauheata, kuvittelee, että minä olen tehnyt useita keksintöjä metsäalueelta, muun muassa sellainen pinonmittauslaitteen, jolla 6 millimetrin tarkkuudella voidaan laskea pinon puutavaran tilavuus, riippumatta siitä, miten harva se on. Se perustuu siis tähän Arkkimedeen lakiin, että kun upotetaan veteen ja sitten lasketaan se poistuva veden määrä ja niin poispäin. Ja tämän mukaan, että heureka, nyt minä sen tiedän ja keksin. Ja tämmöisen Leo Ahonen oli myöskin saanut tämmöisen oivalluksen. Se on edelleenkin käytännössä, mutta hän ei ollut saanut penniäkään rahaa. Siinä pisteessä mua rupesi harmittamaan, että mä Leo Ahosta narrasin, koska siis hän otti niin tosissaan, että hän ei ole saanut rahaa, mutta minä niin kuin olin väkisin saanut rahaa niin hirveän paljon ja en hoopo sitten osannut hänelle sanoa, että kuule Leo, tämä on vaan aprilliohjelma. Hän pääsi pois siitä lähtemään. 3 viikon kuluttua hän avaa mun oveani siellä sitten Fabianin kadun puolella siellä toimituksessa 5. kerroksessa ja avaa näin ja rauttaa ja kilttinä miehenä nätisti vaan sanoo, kuule Unto, sait minut lankaan ja työsi sitten oven kiinni.
Näin perhe muistelee isiä.
Isä oli synnynnäinen humoristi. Se tuli aivan sieltä kumpus ja kupli aivan sitä hauskaa tarinointia ja semmoista, ei isä kertonut vitsejä, ei se semmoinen humoristi ollut, vaan semmoista tilannekomiikkaa.
Havainnoi niin kuin ympäristöstä just semmoisia hauskoja piirteitä ja tapahtumia ja ilmeitä ja puheita ja niistä isä kertoi usein ja naurettiin aivan katketaksemme.
Joo, vesissä silmiä.
Joo.
Nauro niin valtavasti. Kauniit valkoiset hampaat vaan loisti ihanasti.
Joo.
Kun se oikein sen valtavan naurun päästi tulemaan ilmoille, niin se oli semmoinen nauru, että se on jäänyt ihan mieleen.
Isi välitti aidosti ihmisistä.
Niin, hän jaksoi kuunnella, mitä muutkin puhuu ja otti kantaa ja
sen parhaan.
Yritti aina niin kuin viedä tosiaan keskustelua eteenpäin muidenkin ajatuksien avulla. Ja
loistava seuramies.
Niin, joo. Nimenomaan. Että
joo. Otti vieraat huomioon, kaikki vieraat huomioon, että siinä ei kukaan jäänyt sitten tuntemaan olonsa sivulliseksi kyllä.
Ja tosiaan huomioon niin kuin koko kokonaisuudet, jos joku oli vähän syrjään vetäytynyt, niin kyllä hän huomasi heti ja otti kontaktia.
Unto Miettinen oli monessa mukana, politiikassa, lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Jäikö häneltä perheelle aikaa?
No kyllä mun mielestäni jäi aikaa. Isä oli niin semmoinen, että sen huomasi, että se on kotona, kun se tuli kotiin, niin aina oli jotakin asiaa ja juteltavaa ja se oli kyllä ihan niin hyvin kotona silloin, kun se oli. Että.
Kun isi matkusti paljon ja oli paljon poissa tietysti ajoittain, niin silloin tietysti tuntui, että, ja kyllä sen huomasi, että isi ei ole kotona. Oli vähän hiljaisempaa, mutta sitten kun isä oli kotona, vaikka teki täällä kotonakin töitä, niin kuin monesti toimittajat tekee, kirjoitti koneella kovasti, puhui paljon puhelimessa niitä työasioita ja yhdistysasioita ja kaikenlaista, mutta silti riitti aina jossain vaiheessa aikaa meidän lapsille ja perheelle sillä tavalla, että me keskusteltiin paljon kaikenlaista ja isi kuulusteli läksyjä. Sitten isi rakasti katsoa telkkariin, me katsottiin länkkäreitä isän kanssa ja sitten se piti visusti huolen, että mä en saanut katsoa mitään pahoja kohtia sitten. Se oli tosi tarkka siitä, että sitä väkivaltaa ei saisi katsella ollenkaan. Kesäisin, kun käytiin mökillä esimerkiksi, niin isä ei kyllä siellä ehtinyt kovin kauaa kerralla olla, että maksimissaan pari päivää. Ja siellä sitten puuhasteltiin kaikenlaista yhdessä ja isä rakasti uimista.
Opetti minuakin uimaan ja opetti kaikkia mökkiasioita. Peltiä taivuteltiin ja tehtiin savupiippusuojia ja laitureita ja saunapuita pilkottiin ja kaadettiin puita ja kaikenlaista mökkipuuhailua. Että se oli yhteistä aikaa silloin parhaimmillaan. Ja kotona taas sitten siihen aikaan, kun oltiin koulussa, niin ne läksyjä kuulusteltiin ja muistan, että aina selvitettiin kaikki asiat, joko tietosanakirjoista tai sanakirjoista ja vaikkapa sitten soittamalla jollekin asiantuntijalle. Että kyllä siinä lapsista pidettiin ihan huolta.
Niin siis isämme piti meistä kaikista kolmesta lapsesta mielestäni ihan erinomaista huolta. Ja osallistui meidän kaikkien elämään yhtä hyvin lapsena, kun sitten myöhemmin kasvoimme nuoriksi teineiksi antamalla hyviä neuvoja elämän varrelle. Ja kun menimme naimisiin ja saimme lapsia, niin hän osallistui myöhemmin sitten tähän elämään koko sydämestään. Että hän oli myös erinomainen isoisä. Kertoi meille satuja yhtä hyvin lapsena meille kaikille kolmelle kuin sitten meidän lasten lapsillemme, että hyvät muistot ovat jääneet tästä suuremmoisesta isästä ja isistä, niin kuin mä kutsuttiin, isoisesta.
Unto Miettisen radiouraa Yleisradiossa kesti 32 vuotta vuodesta 1946 eläkkeelle jäämiseen 1978. Hänelle myönnettiin useita palkintoja ja tunnustuksia. Kultaisen mikrofonin parhaasta radioselostuksesta toi 25. lokakuuta 1955 lähetetty ohjelma Viikko veturimiehenä.
Hyvät kuuntelijat, olimme todella viikon veturimiehenä ja jäljellä on likaisia vaatteita, päänsärkyä, reumatismia nilkoissa ja suuri kunnioitus veturimiesten ammattikuntaa kohtaan. Kuluneen viikon kokemusten jälkeen muistan kyllä aina junaan noustessani luoda katseeni höyryävään veturiin ja ajatella kiitollisena niitä miehiä, joiden ansiosta voimme huimaavassa vauhdissa huolettomina rupatella päivävaunuissamme, juoda kahvikupposemme ravintolavaunussa tai laskeutua levolle yön pimeinä hetkinä. Kuinka harvoin tulemmekaan ajatelleeksi sen vastuun suuruutta, joka rautatiehenkilökunnalla ja ennen kaikkea veturinkuljettajalla ja lämmittäjällä on. Kas tässä esittäytyi ajokkimme, jonka tuttavaksi alkavan selostuksen aikana tulemme. Kone on tärkeä, mutta tärkeämpi on koneen mestari, ihminen ja veturinkuljettaja samassa persoonassa. Hän on alkavan viikon aikana Niilo Edvin Leikoski, 50 täyttänyt, 33 vuotta veturia palvellut ja hallinnut. Kannettava äänityslaite mukanamme ja uni vielä silmässä selvisimme jotenkuten lokakuisena keskiviikkona kello 6.30 Pasilan varikolle Pasilan vanhan aseman vastapäätä. Kymmenien vetureiden joukosta löysimme vaivoin omamme lentävän kalakukon tämän aamuisen voimanpesän. Kuljettaja Leikosken valpas katse se tapasi meidät oudon kulkijan veturien keskeltä. Ja tässä hän nyt esittelee meille varhaisesta aamuhetkestä huolimatta jo höyryävää ajokkiaan ja sen miehistöä.
Niin, tässä nyt on tämä meidän nimikkomme, millä me enemmän ajamme, vaikka kyllä aina veturin vähän sekaantuu tai jotain muillakin kuin tällä. Tämä on HR-sarja veturi numero 1000.
Niin entäpä sitten miehistö?
Niin, tässä mulla on tämä toverini veturilämmittäjä Veli Teräsvuori. Hänen kanssaan me olemme olleet jo järjestelyyn vuorosta alkaen. Joo, 8-9 vuotta olemme olleet samoilla matkoilla, vaikka hän on nyt ollut kyllä kursseillakin välillä. Mutta nyt tässä pikajunavuorossa olemme ollut jo noin 3 vuotta, jo 4. menossa.
Ja 2 miestä, kun aina tavallisesti veturissa on vai?
Niin, 2 täällä Suomessa ja ulkomailla käyttävä kyllä 3.
Tässä siis 2 kokenutta veturimiestä, joiden seurassa tällainen tavallinen Matti Meikäläinen saa tilaisuuden tutustua veturimiehen ammattiin. Radiokuuntelijan varoilla olimme sonnustautunut tumman siniseen suojapukuun, mustaan lippalakkiin ja varustautunut harmain työrukkasin. Kas tällä tavoin veturimme päällikkö otti asumme vastaan.
No, kyllä se aika sopiva asu on. Suojapuku on oikein moitteeton. Kyllä se vähän väljempi saisi olla ainakin tuosta keskikohdalta. No lakkikin on kyllä sopiva, mutta kyllä virkalakki nyt olisi kyllä parempi. Mutta nuo kengät, ne ei sovi ei alkuunkaan. Tää ruskeat kengät täällä tulee kyllä aika rumaksi yhdenkin matkan jälkeen. Ja nyt kun viikko olemme, niin se on aika huono jo silloin.
Niin ne ovat puoli kengät sitä paitsi. Onko täällä kylmä muuten näin lokakuussa? Niin,
no eihän nyt kylmyydestä vielä oikein voi varsinaisesti sanoa, mutta veto täällä käy ankara. Että kyllä saappaat on paikallaan täällä.
Ja likaa on, rasvaa ja nokea. Ja...
Niin, että kyllä nilkat on likaset tämän matkan päätyttyä. Siitä minä olen varma. Niin, ja silmälasit, niin. Koska toimittaja käyttää silmälasia, onko muuten matkalla nyt 2 lasit?
Ei ole kyllä kuin 1 lasit. Pitäisikö olla?
No, pitää olla 2 lasit. Toiset varalla, jos toiset särkyy. Niin, ja taskukello pitäisi olla omalla kustannuksella hankittu, joka näyttää oikeata aikaa, ettei sieltä ajan sivusta.
Onko todella määrätty, että taskukello pitäisi olla vai?
No kyllä meidän ohjassani mukaan sanoo, että taskukello on, mutta se nyt on kai laadittu vähän aikaisemmin, että silloin ei vielä luotettu rannekelloihin.
Hieman puutteellisiin varustein joudumme siis matkaan. Suojapuku tosin kävi päivä päivältä yhä väljemmäksi, sillä yötyö ja voileipä eväs voittivat luontaisen ruokahalun ja paino putosi. Mutta kyllä kai kunnon asun lisäksi veturimieheltä muutakin vaaditaan.
No, ensiksi pitää olla hyvä terveys, hyvä näkö ja kuuloaisti. Ja sitten vielä täytyy olla rautaiset hermot. Ne nyt on ennen kaikkea. Ja tilanteissa aina tahtoo joku heikohermonen hermastua.
Niin. No entäpä sitten ammattikoulutus?
Niin, ensiksi kun tuollainen 4-15 vuotias poika menee konepajakouluun, joka kestää 4 vuotta. Sen jälkeen hän voi tulla veturimiesallokkaaksi varikolle, jossa hän ensin nämä kaikki opastekuulustelut ynnä muut suorittaa, jonka jälkeen hän pääsee nyt lämmittäjäksi. Ja siis ylimääräksi lämmittäjäksi. Aikansa palveltua niin saa nimitykset. Vaikka nimitystä ei nykyään saa ennen kuin vasta sen jälkeen, kun on suorittanut lämmittäjäkurssin. Ja sitten lämmittäjänä on jonkun vuoden, se riippuu liikenteestä, voi joutua olemaan 10 vuotta ja kuljettajatutkinto on suoritettava sillä ajalla. Sitten hänestä jo tuleekin virkaa tekevä kuljettaja.
Mutta siihen saattaa mennä jopa 10 vuottakin vai?
Kyllä, minä esimerkiksi sain lämmittää 14 vuotta ennen kuin minä yhtään kertaan olin oikein varsinaisesti kuljettajana muuta kuin ne koeajot, vaan tietysti täytyy suorittaa silloin kuljettajakurssien aikana.
Kovat ovat siis vaatimukset ja pitkä on oppiaika. Kummassakaan en täyttänyt ehtoja, mutta kun näytin matkalippuni ja luin seuraavan kirjeen, sallittiin minun liittyä veturin miehistöön. Kirjeen vasemmassa laidassa luki Valtion rautatiet koneosaston johtaja ja alla. Viitekirjeen johdosta kunnioittavasti ilmoitan myöntäneeni selostajallenne toimittaja Unto Miettiselle luvan seurata veturimiesten työtä Valtion rautateiden Pasilan varikolla sekä matkustaa myös veturissa yllä mainitussa tarkoituksessa. Valtion rautatiet eivät vastaa toimittaja Miettiselle eikä hänen mukanaan seuraavalle omaisuudelle varikkoalueella liikkuessaan tai veturissa matkustaessaan mahdollisesti sattuvista tapaturmista tai vahingoista. Oheen liitetty virallinen jäljennös tästä kirjeestä on toimittaja Miettisen veturissa matkustaessaan esitettävä matkalipun kera asianomaiselle veturin kuljettajalle, kunnioittain Mikko Ivalo. Kuuntelijoista useimmat tuntevat pikajunaveturimme yhtä hyvin kuin selostaja. Siksi riitteneekin, kun sanon, että nimikkomme ulkonäkö on samanlainen kuin muittenkin. Siinä on alla 6 pyöräparia, karjaaura edessä, pitkä höyrykattila kaiken päällä piippuineen. Sitten on tietysti konehuone, josta käsin lämmitys ja ajo tapahtuu. Tämä paikka on kovin avoin, joten en sanoisi sitä konehuoneeksi, vaan koneeteiseksi. Sitten on tietysti tenderi, eli mukana seuraava polttoaine- ja vesivarasto, joka on kytketty veturin takaosaan. Ainoa, ehkä useille uusi asia, jonka voin veturin ulkonäöstä kertoa, on, että kattilan päällä savupiipun takana oleva kohouma on hiekkasäiliö, josta johtaa tuuman putket suoraan kiskoille. Hiekka syöksyy tarvittaessa liukkailla kedellä suoraan pyörien alle. Lämmittäjä teräsvuori kiipesi voitelutyönsä päätyttyä tottuneen ketterästi teräsaskelmia ylös koneeteiseen ja me jonkun minuutin kuluttua vähemmän tottuneesti perässä. Ensimmäistä kertaa eläissämme katsoimme nyt veturimiesten työhuonetta. Kattilauunin mekaanisesti toimivaa hehkuvan kuumaa suuluukkua. Se olikin heti ensimmäinen kompastuksemme. Kuului valtava loksahdus ja heti toinen. Olimme astunut lattiassa olevalle luukun avaajalle, jota lämmittäjän jalka tahdikkaasti polkee kivihiiltä tai halkoja uuniin heitettäessä. Katselimme monenlaisia nopeus-, paine-, höyry-, lämpö-, vesi- ja muita mittareita molemmilla sivustoilla. Koneiston tehonsäätäjää oikealla kuljettajan puolella, jota kuljettaja veivaa kuin sorvaa ja koneensa pyörää. Pitkää vauhtikampea runsaan 1,5 metrin korkeudella kuljettajan vasemman käden ulottuvilla. Turvallisuudelle tärkeitä jarrulaitteita, jotka muistuttivat raitiovaunun vastaavia. Ja ennen kaikkea näimme tietysti 2 kahvipulloa suulukun päällä olevalla kuumalla pellillä omissa telineissään.
No kun lämmittäjä tulee veturin päälle, niin hän tarkastaa, että kattilassa on vettä. Vesilaseista ulos puhaltamalla.
Niin. Ja vettä pitää olla runsaasti vai?
Kyllä. Sitten tarkastaa, että on höyryä, että pesässä on hyvä varatuli, eikä ole mitään vuotoja. Siis veden kiertoputkissa, tuliputkissa tai sidepulteissa.
Pitääkö paikansa, kun olen kuullut kerrottava, että kahvipullon lämmittäminen on eräs kaikkein tärkeimpiä hommia?
Kyllä, minä olen ainakin pitänyt sitä toisella sijalla.
Niin, väitetään, että kahvi on tärkeä sen vuoksi, että te joudutte yöllä ajamaan ja kahvi pitää valvella.
Kyllä.
Nyt alkavat tapahtumat seurata tiheässä tahdissa. Tuhkaluukku puhdistetaan, kivihiiltä otetaan ja niin ollaan valmiit lähtemään Helsingin asemalle. Lupa saadaan kenttäpuhelimitse.
Aloja. Ja, olemme me lähdössä junaan numero 95 täältä kanavan raiteelta. Selvä on.
Muutamassa minuutissa laskettelemme alamäkeä parisen kilometriä, ylitämme Viipurin ja Helsingin katujen ja alitamme Eläntarhantien sillat, vierimme linnunlaulun kannasta pitkin Töölön ja Eläntarhan lähden välistä ja jo näkyy aseman tornikello. Kalakukon lähtö tapahtuu 9.20 ja hyvissä ajoin ennätimme aamutyhjällä asemalla kiinni vaunujonoon. Lämmittäjä teräsvuori meni vaunujen väliin kiinnittäen kytkimet, lämpö- ja jarrujohdot.
Joo, nyt varmasti pysyy.
Kyllä.
Tämä paksumpi, onko tämä lämmitys vai?
Se on höyryletku.
Höyryletku, siis millä te lämmitätte junaa?
Kyllä.
Entäs tämä ohuempi?
Se on jarrujohto, siis ilmaletku.
Niin. Eikö tämä ole hyvin tärkeä paikka myöskin tämä?
Että... Kyllä. Kyllä siinä täytyy pitää huoli, että ne on tiiviit ja sitten, että hanat tulee varmasti auki.
Aika on kiitänyt. Kuljettaja ja lämmittäjä istuvat jo kumpikin pehmustetulla istuimellaan, avointen ikkunan äärellä kumpikin puolellaan ja odottavat junalähettäjän vihreän melan heilahdusta. Ensikertalaista hieman jännitti, kun punainen lakki vilahti ja heti sen jälkeen 9.20 ja puoli heilahti vihreätä ja samalla liikahti myöskin kuljettajan vasen käsi vauhtikammella ja me olimme liikkeellä. Lentävä kalakukko oli todella liikkeellä matkalla Savoon, joskin me veturimiehet ja veturi vain Kouvolaan asti. Sieltä tulisi remmiin uusi miehistö.
Myös ulkomaanmatkoilla Unto Miettinen piti tiiviisti yhteyttä perheeseensä.
Niin, siis kun isämme oli YK:n edustajana Yhdysvalloissa Suomen puolesta vuonna 1957,
muistaakseni yhden tai kaksi kautta, ainakin yhden kauden oli. Niin hän lähetti minulle ja veljeni Markulle säännöllisesti upeita kortteja Yhdysvaltojen eri osista ja valokuvia. Sen mä muistan erityisesti tummaihoisista amerikkalaisista, pienistä lapsista. Muistatko Markku, me katsottiin näitä? Joo. Ja me oltiin aivan ällistyneitä, kun emme oltu siihen asti Markun kanssa vuonna 1957 nähty ainuttakaan muun väristä kuin tällaisia tavallisia valkoisia tatteja, niin nämä valokuvat jotenkin piti meidät sitten maailman tasalla ihan erityisesti. Ja siis myös nämä kortit antavat siis sellaista erilaista perspektiiviä. Että isämme piti siis meistä huolta myös kaukomailta. Hänen persoonansa oli niin voimakas. Me tiesimme aina, että äiti on turvassa, oli isi missä tahansa. Markku ja minä olemme turvassa. Ja myös meidän tuleva pikkusiskomme Anne tuli olemaan yhtä turvassa kuin me kaikki. Et meillä oli kaikilla hyvin hyvä olla täällä kotonamme. Yhtä hyvin meillä kuin sitten kaikilla sukulaislapsilla, jotka saattavat asuakin täällä usean vuoden. Ja kaikilla ulkomaalaisilla, jotka tulivat tänne pitämään mitä runouspiiriä ja kääntäjien kokouksia ja muita. Et meillä on ollut tämmöinen hyvin kulttuurihenkinen koti, aina avoimet ovet kaikille. Myös eri uskontokuntien edustajille, mikä oli hyvin harvinainen poikkeus suomalaisissa kodeissa. Varsinkin kun isämme oli vapaa-ajattelija, niin se odottaa hänen todellista vapaa-ajattelijuuttaan.
Niin ja sama jatkui sitten 70-luvulla, kun minä olin lapsi. Niin kun minä olin lapsi silloin, niin isi oli sillä maailmanympärysmatkalla, olisiko ollut puoli vuotta. Niin joka kohteesta tuli aina kortteja ja sitten isi pyysi aina, että Anne pyydä Markkua näyttämään kartalta. Mulla ostettiin semmoinen karttapallo, jossa sitten se isi reitti kulki ja Markku sitten näytti aina ja piirsi siihen sitten tussilla, että nyt isi on täällä. Ja katseltiin ja ihmeteltiin ja odotettiin aina hirveästi niitä isin tiedonantoja sitten. Mä en muista, että tuliko puheluita siihen aikaan, kuinka paljon.
Ei kovasti.
Niin, ei tullut paljon puheluita, joo. Että oli se semmoinen isukki, että niin kuin Pirkko sanoi, niin vaikka oli poissa, niin oli läsnä. Isi piti niin ihanaa huolta meistä aina sitten.
Pirkko puhui tuossa isin läsnäolosta silloinkin, kun hän oli ulkomailla. Luen tässä kortin New Yorkista vuodelta 1958. Hei Markku. Sinulla on näköjään koulu edistynyt kohtalaisesti, samoin kuin Pirkolla, mutta koettakaa edelleen parantaa ja varsinkin Markun olisi jätettävä ne miekat ja pyssyt vähemmälle ja muistettava useammin läksyjänsä, sillä keväällä kai sinä yrität uudelleen sinne oppikouluun, vai mitä? Ja Pirkolla taitaa olla sama juttu. Saitko, Pirkko, sen laskutehtävän takaisin täältä? Olenko oikein korjannut? Sain kuvasi, jossa teet taikatemppuja. Kiva, että olet lausumassa. Sain äidin kirjeen aamulla. Kyllä olen saanut kaikki kirjeesi. Suukkoja täältä kaikille, Unto isi.
Unto Miettinen sai pääselostajan arvon 1968. Valtion tiedonjulkistamispalkinto myönnettiin hänelle 1973 selostussarjastaan suomalais-ugrilaisista kansoista. Unto Miettinen muistelee sarjan tiimoilta.
Niin, mulla oli tarkoitus siis todella ulkomailta reportaaseja tekijässäni aiheita, jotka todella kiinnostaisivat suomalaisia. Ja kun meillä ollaan saunahulluja, meillä kuvitellaan, että suomalaiset ovat keksineet saunan ja että se on kultivoitus, on kehitelty nykypisteeseen vain täällä, niin totta kai minä tein. Minähän olin tehnyt jo siellä Neuvostoliitossa vuonna 1947 ohjelman, jonka nimenä oli Venäläinen sauna. Ja maisteri Kalevi Kilpi sanoi minulle kerran sen saunajutun jälkeen, että kuule Unto, nyt sinä vasta sen viimeisen tempun teit, kun sinä todistit, että ryssilläkin on sauna. Että se on suomalaisille pyhä asia. Sinä olisit voinut vetää tervasutilla Suomen leijonaa päin naamaa ja se annettaisiin sulle anteeksi. Mutta että sinä todistat, että ryssillä on sauna, niin se on kuoleman synti. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen se saunajuttu. Muuten minähän tapasin siinä kaikkien Venäjän maan, koko Neuvostoliiton saunojen ylitarkastaja, joka oli professorin arvoinen mies, joka tunsi saunahistorian aivan tarkoin. Paljon tarkemmin kuin yleensä meillä tunnetaankin. Ja hän heti alkuun totesi, että toimittaja Miettinen, minä saan ehkä ehdottaa sellaista sopimusta heti alkuun, ennen kuin puhumme asioista, että me emme väittele siitä, kuka on keksinyt saunan, koska kummassakin maassa saunan historia katoaa historian hämäryyteen. Kukaan ei voi puhua keksimisestä. No niin, ja sitten minulla oli tarkoitus nimenomaan, ja uskoisin toteuttajana tämän tarkoitukseni, että jokaisen suomalaisen kansan luona kävisi myöskin sen kansan saunassa, koska niillä todella on kaikilla myöskin sauna. No jos verrataan näiden kansojen saunoja Suomen vanhan kansan savusaunaan, niin eroja ei ole niin kovin paljon, koska ne olivat suurimmalta osalta ihania savusaunoja. Mutta minä sanoisin, että en ole Suomessa koskaan käynyt niin hyvin rakennetuissa ja niin puhtaissa savusaunoissa, kun minä kävin siellä, että ihanimmat saunakokemukseni minä olen kokenut Mortvan tasavallassa, Syrjäni tasavallassa ja Tverinkarjalassa. Ne ovat nämä saunat siellä tilavia, rakennettu vahvoista, ihanista hirsistä, ja heille on kauhistus sellainen, että saunaa lämmitettäisiin tunti tai pari ja sitten kylvettäisiin. Totta kai siellä oli jo alkanut tämä hullutus, tämä jatkuvasti lämpiävät saunat, mutta eivät he itsekään sitä ihastelleet millään tavalla, eivätkä suositelleet, vaan esimerkiksi Tverinkarjalassa, kun minä pitkän reissun jälkeen sitten hikisenä, se oli kesää, kun minä olin siellä, kysyin sitten vuokratalon emännältä, että miten se olisi saunan laita. Emäntä ihastuu iki hyväksi, että joku osaa kysyä saunaa. Ja hän sanoi, että ilo mielin ja kasvot loisti semmoista tyytyväisyyttä. Ja minä katselin kelloa ja kysyin, että milloin se niin kuin olisi valmis. Tämä olisi minun ensimmäinen matkani Suomen sukuisten kansojen luokse, että mulla ei ollut silloin vielä ne kokemuksia, että miten pyhä asia se sauna asia siellä on. Hän pysähtyy hämmentyneenä ja katsoo minua pitkään, kun mittailee minua ja sanoo, että ei tänään, huomenna. Tänään sauna lämmitetään, se pestään, se kuurataan hiekalla, että se loistaa puhtauttaan, ja huomenna se lämmitetään kylpykuntoon. Ja näin hän tehti. Kyllä se oli niin ihana. Se sauna oli yhtä suuri, se löylypuoli, melkein yhtä suuri kuin tämä huone, missä me nyt olemme, että se oli noin ehkä 4x5 metriä se sauna, ja sitten lauteet siellä ja valtava kivikiuas. Ja se oli kumminkin yksityisen talon oma sauna. Ja siinä sitten vieressä kirkasvetinen puro siinä. Ja todella se oli ihana kylpy kertaa kaikkiaan. Mä muistan vieläkin sen ihanan savun tuoksun, semmoisen kivan savun tuoksun siinä saunassa. Ja siinähän sitten tehtiin kyllä niitä vihtoja, läiskyteltiin siinäkin saunassa ja kaikissakin saunassa, koska siellä tämä vastavihta kylpy on aivan luonteva, ja jokaiseen saunareportaasiin kuuluu myöskin se, että miten kiukaan kivet kerätään, miten sauna rakennetaan, milloin vastat taitetaan, miten niitä säilytetään talven ylitse ja niin poispäin.
Unto Miettisellä oli suuri sydän. Sinne mahtuivat oman perheen lisäksi niin sukulaiset kuin naapuritkin, kuten seuraavasta ilmenee.
Sitten täällä on Miss Pirkko Miettiselle tullut kortti New Yorkista 5.10.57. Kuvassa näet hotellini, siinä on 27 kerrosta. Asun viimeisessä. Kulmaikkuna, jota nuoli osoittaa, on minun. Siitä tirkistelen Suomeen päin, että näkisin, teetkö läksysi ja olet äidille kiltti. Yläkulmassa on tarkempi osoitteeni. Anna se äidille. Kirjoita, isi. Mä voisin tästä välistä ottaa kortin, joka tuli minulle. 69. lokakuussa Manilasta tullut koululainen Anne Miettinen. Suukkoja teille kaikille. Kaikki hyvin Filippiineille asti. Saaret ovat luonnon kauniit ja ihmiset ystävällisiä. Armitäti jatkaa, isä Unto. Paljon terveisiä Annelle koko Hilarion perheeltä kaukaa Filippiineiltä, Armi Hilario.
Ja sitten
71 Moskovasta. Kulta Anne Miettinen, Finlandia. Tässä on ihania laukkaavia hevosia tässä kortissa. Kuten huomaat, hevoset laukkaavat kohden itää, Uralvuoristoa. Sen takana alkaa Siperia ja Ostjakkien ja Vogulien maa, jonne matkani suuntautuu. Kaikki hyvin. Terveisiä sinulle, äitikullalle, Salmelle, Aarnelle, Marjalle, Irmelille ja Markulle, isi. Tässä on äidille New Yorkin matkalta kirje. New York 13.11.57. Terve rakastettu, kiitos kahdesta kirjeestä. Kylläpä se sairaus vaan teidät tavoitti ja äkkiä. Koittakaa kestää, olkaa kaikesta huolimatta hyvällä mielellä. Se auttaa voittamaan sairauksiakin. Kiitän myös Aulista kortista ja isolle Pirkolle kiitos kortista. Tuliko tämä toinen raha perille, kun kiitit vain kuvista? Sano aina, kun olet saanut rahan, että kiitos kirjeesi sisällöstä. Niin tiedän, että olet saanut. Hyvä, että edes puku ja esiliinat menivät perille. Menikö myös Veeran kangas? Joko Aino on kirjoittanut saaneensa paketin, vai onko se, mitä kirjoitit, kuultu siltä viejältä? Viejä oli autonkuljettaja Häri Vuorinen, jos haluat häneltä jotakin kysyä. Myös vaimo tietää. Kuule, mikä on Saarihaudan Väinön sukunimi? Entä mikä on Pirkon opettajien nimet? Olen lähettänyt kahvia myös Vaarille, velipojille, Keijolle, Salopurolle, Lundgreneille, Mirjalle ja Latomäkehen. Älä puhu mitään, mutta onpahan joululahjaksi. Arvasin, ettet ota lisää poikia, ja parempi onkin. Kyllähän ne pojat pyssyillä leikkii, täytyy vain varoittaa, etteivät mene aivan mahdottomiin. Vaikeahan se on pitää Markkua aivan erilaisena kuin muut. Olipa hauska uutinen, että Telma tekee vauvan. Oliko hän ja Suli tyytyväisiä? Kirjoita sitten tarkemmin niistä verhoista, kun jaksat. Älä hätäile kirjoittamisessa. Kiitos Pirkko kirjeestäsi. Oli niin kiva saada sinulta kirje. Koeta sinä ja Markku ja äiti parantua. Lähetän suukkoja. Hei hei isi Unto. Ja Impi, tässä sulle vähän kuvia ratoksi. En käy yöklubeissa. Ei ole halua, aikaa eikä rahaa. Hei.
Unto Miettiselle myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena lehtimiehenä Itä-Euroopan maiden arvostettu kansainvälisen lehtimiesliiton IOJ:n kansainvälinen lehdistöpalkinto 1973. Palkinto oli suuruudeltaan $500. Ja mitä teki pääselostaja Miettinen? Luovutti $500 palkintosekin yleiselle lehtimiesliitolle käytettäväksi nuorten reporterien koulutustoimintaan. Raino Hurme.
Tasavallan presidentin avoin kirje. Tasavallan presidentti tekee täten tiettäväksi, että tällä avoimella kirjeellä pääselostaja Unto Olavi Miettiselle suodaan professorin nimi ja arvo. Helsingissä toisena päivänä joulukuuta 1977. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen.
Unto Miettinen oli ensimmäinen radiojournalisti, joka on saanut professorin arvon. Anne tytär kertoi, että perhe oli äärettömän ylpeä professori-isistä ja äidistäkin tuli professorska. Mutta perheelle isi oli sama rakas isi aina ja ikuisesti.
Niin kun isä tuli kotiin, niin se täytti niin kuin koko kodin. Aukesi semmoinen ihmeellinen olo siitä sen olemisesta. Että semmoinen oli meidän pappa. Isipappa, niin kuin sanottiin. Untoisi. Aviomiehenä hän oli rakastava ja tunteellinen. Huolehti vanhetensa kotioloissakin.
Minusta tuntuu aina, että isi on kaikki voipa jollain tavalla ja semmoinen turvasatama. Että mitä ikinä elämässä tapahtuukaan. Niin.
Isä opetti meille lapsillekin, että keitään ihmisiä ei niin kuin voi yleen katsoa, että kaikki täytyy suhtautua silleen ymmärtäväisesti ja hyväksyä erilaisia ihmisiä. Että se niin kuin on jäänyt päällimmäisenä mieleen.
Niin, siis mulla on ihan samanlainen käsitys kuin veljelläni Markulla, että et mutta tämä oli semmoinen isän periaate, että ketään ei ylen katsota eikä ketään tuomita. Vaikka itse ehkä voisi hyväksyä kärjitekoa, tuomita ei. Mutta tässä mä haluaisin lukea sitä, mitä isäni on kirjoittanut minulle joskus kauan sitten muistikirjaani näin. Elämässä vaihtuu tuulet myötäisestä vastaiseen. Ei siis aina, niin kuin luulet, tuulityönä purjeisiin. Silti mieles paina, hyvä mielipide aina. Myötä taikka vastaiseen, tähtää aina parhaaseen.
Unto Miettinen istui vakaumuksensa vuoksi vankilassa ja turvasäilössä vuosina 1939-44.
Niin usein kysytään, ei vain minulta, vaan yleensä vankilassa pitkään istuneelta, että oletko katkera tästä kaudesta. Ja olen itse päätynyt siihen ja viimeksi kuulin Longströmin Jalmarin ajatuksia, ja joihin voin täysin yhtyä, että en ole katkera näistä ajoista. Se on ollut taistelua kansanvallasta, oikeudesta liittyä yhteen, järjestäytyä, sanoa ja taistelua sanomisen ja julkaisemisen vapaudesta, jotka Suomen perustuslaki on Suomen kansalaisille taannut, mutta joka määrätyistä syistä työväenliikkeen määrätyltä osalta oli poistettu, eikä vain määrätyltä osalta, kyllä sitä kiristettiin myöskin sosiaalidemokraattien taholta 20-luvulta, Suomen itsenäistyttyä 20-luvulta ja sitten 30-luvulla, jolloin todella nämä perustuslain muka takaamat oikeudet oli suurelta osalta kansaa poistettu tai supistettu niiden käyttöä. Tästä taisteltiin ja tietysti taisteltiin myöskin uuden oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta, jossa olisi ihmisen harjoittama toisen ihmisen riisto ja sorto poissa ja ihminen todella olisi vapaa, niin kuin Marx ja Engels sanoivat, että yhteiskunnallinen vallankumous tulisi vapauttamaan ihmisen kaikissa suhteissa. Tästä taisteltiin ja totta kai kun kerran sitten kumminkin lait, tässä yhteiskunnassa laaditut lait ja niiden soveltaminen olivat sellaisia, että ne veivät ristiriitaisuuksiin lain kanssa, niin meidät voitiin tuomita häiriön aiheuttamisesta tässä yhteiskunnassa ja jopa siitä, että me halusimme kumota tämän yhteiskunnallisen järjestelmän. No siinähän oli tietysti hyvin paljon perää, niin että itse asiassa me istuimme vankilassa tietäen, että olimme oikean asian puolesta taistelleet, mutta emme olleet katkeria niille, jotka näitä lakia ja asetuksia joutuivat sitten käytännössä toteuttamaan meitä vastaan. Ja jälkeenkin päin, kun olemme usein pohtineet näitä asioita, niin totesimme, että vankilan viranomaisissakin oli hyvin paljon sellaisia, jotka ymmärsivät meitä paremmin kuin sitten johtaja-asemassa olevat antoivat ymmärtää, joutuvat vaikeuksiinkin sen johdosta, että olivat inhimillisiä ja halusivat noudattaa vain vankilan johtosääntöjä. Me vangit sitten myöskin toisaalta asennoidumme sillä tavoin, että joskus ehkä vähän kokemattomuuttamme ja ymmärtämättömyyttämme, että aiheutumme selkkauksia vankilan sisässä silloinkin, kun ei olisi ollut aihetta. Meissä oli yltiöpäisyyttä ja vähän kokemattomuutta vankilaelämään ja valistumattomuutta monellakin tavalla. Mä muistan esimerkiksi Sukevalla, siellä oli meillä kaksi sellaista yltiöpäistä uhmahenkistä kaverika aiheuttivat sitten häiriöitä, ei ainoastaan vankien ja vankilan johdon välillä, vaan myöskin vankien sisäisissä elämässä. Ne eivät sopeutuneet siihen yhteiseen elämään ja jouduimme sitten varoittelemaan heitä, että tämmöiset provokaatioluontoiset esiintymiset pitää jättää, koska siitä ei ole tälle meidän poliittiselle vankilayhteisöllemme minkäänlaista hyötyä. Päinvastoin se aiheutti meille monia hankaluuksia. Meidän oli pakko antaa ohjeita joillekin tovereistamme, millä tavalla käyttäytyä työpaikalla niin, ettei turhia provokaatioita syntyisi. Meillähän oli ollut sellaisia työlakkotapauksia, joten yhteydessä minäkin joudun useampaan kertaankin vastaamaan jarrutuksesta ja niin poispäin. Jopa sillä tavalla sitten, että pojat päättivät suojella minua eri työmaillaan, mutta se ei auttanut, vaan tämmöinen kostokarsseri jatkui kerta kerran jälkeen niin, että vaikka oli hoidettu siten, että minä en laiskuttele, vaikka totta kai siinä nälässä piti joskus todella levätäkin, mutta että vartija tassutteli siinä vieressä ja sihisi suorastaan hampaat, että tehkää mitä tehkää, mutta tänä iltana taas lähdetään. Ja se tiesi johtokunnan reissua ja jälleen sitten 10 vuorokautta vettä ja leipää. Meitä oli 3-4 kaveria, jotka saimme vankilan puoluejohdolta ohjeen hoitaa asiat niin, että tämmöisiä turhia karsserireissuja, grundireissuja, niin kuin sanottiin, vesileipärangaistuksia siellä maanalaisessa sellissä, ei siinä tiheydessä enää jatkuisi, koska se häiritsi meidän opintotoimintaa. Vedin siellä tuollaista opintoryhmää jatkuvasti, jopa sillä tavalla, että koko sellin porukka, meitä oli 10-20 henkeen tässä porukassa, ja sen työ häiriintyi. Tämä saatiin jollain tavalla kuntoon siten, että varsinkin loppuaikoina nämä toverit pääsivät jo sitten normaaliin kasarmielämään ja pysyivät tässä toveripiirissä.
Unto Miettinen oli myös jatkuvasti poliittisen jahdin kohteena. Myös omat koirat purivat.
Ei tullut kotiin ongelmat, vaan se näkyy kyllä Untosta, että jotain on. Oli yöllä hyvin rauhaton ja näkyy, että mietti koko aika jotakin semmoista surullista asiaa. No, Unto erosi sitten puolueesta loppujen lopuksi hyvin pettyneenä. Oltuaan puolueen jäsen yli 50 vuotta, että näin kävi siinä.
Unto Miettinen erosi Suomen kommunistisesta puolueesta vuonna 1980. Perhe kertoo hänen viimeisistä vuosistaan.
Niin, kyllä isä vielä eläkkeellä ollessa teki paljon. Sitä kutsuttiin erilaisiin tilaisuuksiin vielä. Ja hän kävi kai viimeinen tilaisuus oli tuolla Keiteleellä, missä oli meidän tuttavia täältä Helsingistä menneitä, niin sinne tilaisuuteen kutsuttiin Unto tätä luennoimaan vielä, että kyllä hän osallistui vielä kovasti kaikkeen, jos niin olisi ollut vain terveyttä, mutta hänellä se terveys ei ollut enää siinä kunnossa, että olisi niin paljon enää jaksanut osallistua.
Isällä oli angina pectoris.
Niin, ja polvet oli hirveän kipeät sitten, että sillä oli jo sitten kahdet sauvatkin, että käveli sauvojen kanssa, että niin ei ollut enää kovin hauska sitten ne eläkevuodet siinä mielessä.
Ei, sydämen laajentuma isällä oli ja nitroja kului päivittäin, mutta isä oli tosiaan siitäkin huolimatta niin aktiivinen siihen saakka, kun tuli se viimeinen tämä iso aivoinfarkti, joka sitten lamaannutti isän. Mutta siitä vielä, että sisä kutsuttiin tosiaan luennoimaan ja hän luennoi aivan valottavasti näistä matkoistaan näille Suomen sukuisten kansojen luokse. Hänellä oli diaprojektori, mä muistan aina kun hän soitti sitten johonkin paikkaan, mihin oli menossa luennoimaan, että niin ja olihan teillä se diaprojektori siellä, että minulla on näitä diakuvia lukuisia, että näytän sitten kuvia siellä ja hän oli hyvin eloisa, iloinen, viihdyttävä luennoitsija, että hän oli todella pidetty ja pyydettiin valtava useasti.
Hirveen moni ei mennä uskoa millään, että hän on niin huonossa kunnossa, että ei hän pysty enää tulemaan luennoimaan niiden kuvien kanssa.
Joo, isi sai sitten tämmöisen massiivisen aivoinfarktin ja sitten tuli uusi pienempi infarkti, joka sitten vei isän semmoiseen tilaan, että hän oli hoidettava henkilö, eli vasen puoli halvaantui. Keuhkot lamaantuivat, hänen puheäänensä muuttui täysin. Hän ei kyennyt enää lukemaan, ei pystynyt kuuntelemaan radiota, ei katsomaan televisiota. Hän yritti joskus seurata televisio-ohjelmaa tai radiota, ja hän sanoi, että Anne, tämä on niin raskasta ja väsyttävää, ja mä en tahdo oikein ymmärtää enää, mitä tässä sanotaan. Ja se oli kyllä perheelle surullista ja traagista, kun tämä meidän ihana voimahahmomme hiipui sitten vuosi vuodelta. Ja Äiti hoiti isää kotona 4 vuotta muistaakseni, kunnes sitten isä tuli niin huonoon kuntoon, että hän vietti sitten ihan sen viimeisen vuotensa tuolla Koskelan sairaalassa.
Unto Miettinen kuoli lokakuussa 1993 78-vuotiaana.
Kun mä aina kysyn, että mitä mä nyt laulaisin sulle, niin sitten kun mä olin laulanut semmoista Nukun nukun nurmilintu, niin se sanoi silloin, kun minä olen viimeisen kerran, mä kävin silloin torstai-iltana viimeisen kerran katsomassa, niin se sanoi, että no laula sen nurmilintu. Niin se oli hyvin väsyneen näköinen, niin mä lauloin sitten sen Nukun nukun nurmilintu, väsy väsy västä räkki. Nuku kun minä nukutan, väsy kun minä väsytän. Siinä on vähän semmoista Kalevalaa sanoitusta. Niin se nukahti siihen, kun mä lauloin sitä. Siihen se kuule nukahti ja se oli se viimeinen kerta, kun mä kävin siellä sitä. Kun nämä meni Markku ja mä sanoin sitten Pirkolle, että menkää te nyt sitten katsomaan tänä iltana, että mä menen sitten taas huomenna. Se oli lauantai, olisi huomenna. Mä oon tehnyt taas jotakin herkkuja, että mä vien sitten. Ja Markku ja Pirkko meni sitten perjantai-iltana.
Mutta se mikä asiassa oli meidän lasten kannalta tärkeää, kun veljeni ja minä me sinne silloin perjantaina äitimme kutsusta, että isä meni heikossa kunnossa. Että isä ei ollut tunnistanut minä pitkään, usein luuli joskus ihan tuntemattomaksi ihmiseksi tai ylipäätään ei pystynyt tunnistamaan. Tai luulin minua äidikseni, mutta yhtäkkiä sinä samaisena iltana, kun veljeni suloisesti hieroi lämpöisillä käsillä hänen poskiaan, ja hän pyysi veljeni, tule tänne lähemmäs, tule tänne lehvistön suojaan. Ja sitten sen jälkeen, kun minä menin hänen vuoteensa ääreen, niin tämän yhtäkkiä sanoin, että isi, laitetaanko sulle villanyssy ja kaulahuipää, niin hän sanoi, että Pirkkoko siinä? Minä sanoin, että minä tässä isi. Hän siis viimeisillä hetkillä siis tunnisti meidät vielä, että se oli tietysti semmoinen meille hyvä kokemus.
Seuraavana päivänä, se oli lauantai-päivä, se soitti se hoitaja aamulla, että täältä kuuluu nyt vähän ikäviä uutisia, että Unto on nukkunut pois nyt. Että se oli semmoinen, se Unton loppu. Se hoitaja kertoi, että isä oli sanonut ihan hyvällä äänellä vielä, että minä en pelkää mitään. Vähän ajan päässä se oli nukahtanut pois. Että ne oli ne isän viimeiset toteamukset.
Niin ja mulle tuli henkilökohtaisesti mieleen se, että ikään kuin isä olisi ihan viimeisinä sanoinaan lohduttanut meitä kaikkia. Että lähdön hetki tuli, mutta minä en pelkää mitään ja olkaa rauhassa.
Niin kuin hän halusi lohduttaa meitä loppuun asti. Minä en pelkää mitään.
Isästä jäi valoisa ja hyvä muisto.